Novinare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić, počinje novinarenje. U centru pažnje svetskih medija su dešavanja u Venecueli. Protesti koji se sa različitim povodima, intenzitetom i brojnošću održavaju već 5 godina, ponovo su eskalirali prethodnih dana, kada se tokom protestnog marša opozicije, predsednik parlamenta i jedan od lidera opozicije, Juan Guaido, proglasio privremenim predsednikom. Guaido je poručio da će razmotriti i mogućnost amnestije za predsednika Nikolasa Madura i njegove saradnike, ako pomognu da se, kako je rekao, Venecuela vrati demokratiji. O Venecueli razgovaramo sa Dušanom Vasićem, profesorom na Fakultetu za poslovne studije i pravo i bivšim ambasadorom u Meksiku. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Da li bismo mogli da pretpostavimo zbog čega je baš sada, odnosno u prethodnih nekoliko dana, došlo do ove nove eskalacije protesta?
Nekoliko je razloga. Na prvom mestu je to što su Sjedinjene Američke Države već više od 2 decenije pokušavale da promene režim u Venecueli i nisu uspele. Sada su se po njima sklopile pozitivne okolnosti, ali pri tome treba imati u vidu da se Trump našao u jednoj veoma nezavidnoj situaciji, da mu politički planovi na mnogim stranama ne uspevaju. On je upao u ratne doboše kada je bilo u pitanju Severna Koreja, kada je bilo u pitanju Iran, pa se ništa od toga nije desilo. Pretio je Kini velikim ekonomskim ratom, pa evo vidite, polako sad se pacifikuje. Isto tako Rusija je zavodio dodatne sankcije, pa ni tu nije napravio neki rezultat. Pokušao je da podigne zid prema Meksiku, pa ga je zbog toga njegov sopstveni, da kažem, nacionalni kongres paralizovao i on sada traži prostor da postigne neki međunarodni uspeh. Nešto slično kao što je Clinton svojevremeno na slučaju Jugoslavije lečio svoje komplekse rane i pravio političke uspehe, tako je sada ovaj jedan pokušaj usledio s te strane i nema sumnje da je iniciran iz tog mesta, da tako kažem, iz duboke države.
Iako znamo, dakle, stavove Sjedinjenih Američkih Država, odnosno administracije prema Venecueli, da li je ipak donekle mogla da začudi brzina kojom je Washington reagovao neposredno pošto se Guaido proglasio za predsednika, privremenog predsednika, odmah je praktično stiglo njegovo priznanje od Amerike, a zatim i od Kanade i najvećeg broja latinoameričkih država, da li i to možda govori o tome da je ovo na neki način nešto što je možda i planirano već izvesno vreme?
To je dugo planirano. 3 godine dana je sam Trump najavio da će preduzeti sva sredstva, uključujući vojna, da promeni režim u Venecueli, pa je onda dobio kritike od svojih saradnika i onda je pomalo ublažio retoriku, ali nema sumnje da je odatle krenula ta ideja. A zašto sad u ovom trenutku? Pa prethodni pokušaj da se promeni vlast u Venecueli i da se izazove kriza, da se ne održi izbori, nisu uspeli, jer je Maduro pristao da sa liderima opozicije vodi pregovor i on je zaista ovlastio određene ljude koji su vodili pregovor sa opozicijom u oči zakazivanja izbora u martu mesecu. Dakle, i napravio dosta značajne ustupke. Međutim, rezultati izbora za predsjednika su bili takvi da je Maduro pobjedio. I iza toga su sledili planovi da se uradi nešto više od toga. Mislim da je Maduro malo zakasnio, da je trebao ranije da prekine diplomatske odnose sa SAD. Trebao je da je prekine pre nego što je pohapsio onu grupu od 27 koji su se bili organizovali u raznim kasarnama da naprave neku vrstu pokušaja, pomalo smešnog vojnog puča sa 27 ljudi, se to ne može raditi. Ali kada je ta grupa razotkrivena, Sjedinjene Američke Države nije ostao mnogo opcija na izboru. Oni su podstakli odmah, da kažem, predsjednika parlamenta, koji je inače razvlašćen prema propisima koji su se usvojili u prošloj godini, jer vi znate da je formiran nova ustavotvorna skupština i koja ima svog predsjednika i koja je tu odluku ovog, da tako kažem, već bivšeg predsjednika parlamenta koji je sad postao lider opozicije, osporila. Dakle, Vrhovni sud je poništio takvu jednu odluku i sasvim je nelegitimno i ne znam zašto se to kod nas nedovoljno o tome govori, nego se prenosi samo stavovi zapadne štampe, kako je uopšte moguće da strane države se mešaju unutrašnje poslove i jedan režim koji je legalno izabran, dakle jednog predsjednika, svrgavaju sa vlasti. Pa zar je trebao u tom slučaju Maduro da uradi obrnuto, kada su gospođa Clinton, pa i sadašnja predsjednica parlamenta, pa i vrhovni tužilac SAD pokrenuli postupke protiv samog Trumpa, jer je trebao isto da uradi sam Maduro i da proglasi Trumpa nelegitim predsjednikom ili druge države, druge velike sile. To niko u svetu ne radi, ali ovakvi brzi potezi govore da Trump pokušava da skrene pažnju sa onih unutrašnjih zbivanja u koje se zapleo, protiv optužbi koji se protiv njega dižu, protiv talasa ostavki koji slede iz njegovog najbližeg okruženja. Nažalost, jedan broj država u susjedstvu Venezuele to podržava, da i sami, da kažem, pobegnu od unutrašnjih problema koje imaju. U Kolumbiji su pred nekoliko dana opet pripadnici opozicije koja je inače uvedena u vlast, militantna opozicija, je napravili jedan veliki atentat i veliki broj terorističkih napada i poginulo je 20 ljudi. Isto tako, u Brazilu predsjednik koji je izjavio punu podršku Trumpu i njegove politici, s jedne strane zaklinje se u demokratiju, a s druge strane daje takve antidemokratske izjave da doprinosi raspolučenosti i razdvojenosti na političkoj sceni te države. Dakle, jedan veliki broj država, bolje reći njih sedam, koji su dali puno podršku Sjedinjenim Američkim Državama i iste takve odluke usvojile da priznaju nelegitimnu ličnost za predsjednika koji ni po kom osnovu, gledajući sa pravnog stanovišta, ne može sam sebe proglasiti za predsjednika države, pa ni privremenog, a kamoli stalnog. Dakle, te države su se pobjede za Sjedinjenim Američkim Državama da bi ostvarili neke poene. To imamo situaciju u Evropi, od ulaska u NATO do održavanja nekih odluka u okviru Evropske unije. Dakle, to je jedan, da kažem, lanac spojenih sudova i oni misle time da su zaštićeni. Ali vidite, ne piše se dovoljno da su tri velike sile izričito podržale Madura, zatim da su još dve države, među kojima i Turska, koja nije velika sila, ali ima velika utjeca, isto tako podržali Madura. Zatim susedi, kao što su severni susedi nad kontinentu, a južni susedi Sjedinjenih Američkih Država, na prvom mestu Meksiko, izričito ne podržava takvu jednu odluku, jer to sutradan može se odraziti i na tu državu. Dakle, negde bi rekao da 10% zemalja u svetu se povelo za takvim jednim postupkom, ali velika većina zemalja nije na toj strani. Pretpostavljam da će taj pritisak se nastaviti, ali imate na umu da u Venezueli ne postoje oružane snage niti frontovi takvog karaktera koji bi vodili borbu, da to nije Kolumbija. Zatim, ako i usledi neki pritisak iz subverzije, on će uslediti s polja. Sa unutrašnje strane to nije moguće, jer tamo nema ilegalnog oružja niti ilegalnih trupa. Međutim, znajući i sposobnost takozvane duboke države koje sečete se čiji su prsti pigli do Čila 63. kada je svrgnuta Allende, uopšte ne bi čudilo da iskoriste instrumente svog uticaja posrednog preko drugih država da pokušavaju da podstaknu krizu. Teško je sad davati prognoze, Maduro će biti pod velikim pritiskom, ali ne sumnjam da je apsolutno na njegovoj strani vojska i da tu nije moguće očekivati generalni državni udar takvog tipa da vojna diktatura dođe na vlast.
Da, dakle, uz Madura su stao je i vojni vrh i ustavni sud, ali ono što zaista jeste činjenica kada je reč o Venecueli, može se razgovarati i o uzrocima, dakle, da se Venecuela zaista nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, da je gotovo 3 miliona ljudi napustilo državu. Da li to, ako se dakle ne dovodi u pitanje legitimitet opstanka na vlasti Nikolasa Madura, da li ti možda ekonomski pokazatelji govore da bi da je možda ipak potrebna određena revizija aktuelnog sistema vlasti u Venecueli?
Prvo oko podataka. Venecuela ima 30 miliona stanovnika, a prema podacima Ujedinjenih nacija, koji su jedini merodavni, 1.700.000 stanovnika je napustilo Venecuelu. Dakle, nije 3 miliona, ne znam za taj podatak, prvi put čujem. Drugo, mnogi drugi zemalja iz Hondurasa, koji su upravo podržali, da kažem, samoproglašenog novog predsednika, otišlo je mnogo broj veći ljudi, pobegu iz tih država i evo sada su na granici između Meksika i Njemačke države zaustavljene da bi ušli u tu zemlju. Dakle, to je malo manipulacija podacima, ali stoji činjenica da Maduro nije uspeo da ekonomski očuva onaj prosperitet koji je Čavez pre njega uspeo da napravi. Međutim, stepen pritiska okruženja koji je usledio, promena okruženja, jer je okruženje iz jednog levičarskog ambijenta promenjeno u jedan desničarski ambijent koji podređen interesi Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, doveli su do toga da njegove mere na ekonomskom planu ili ne pogađaju u centar, ili promašuju i ne dovode do onih efekata koji bi želeo. Ali, znate, Sirija je blizu imala određene velike sile i interese, kao što su interesi Rusije, interesi Irana, i one su mogli neposredno da pomognu. Sada Venezuela je daleko od takvih uticaja, međutim, nije baš sigurno da će Maduro tako lako pokleknuti. Ima još snage, ali ostaje velika činjenica da mu je ekonomska strana najslabiji deo njegove politike i to je ono što predstavlja kontinuirani izvor krize i stvara ambijent za porast nezadovoljstva stanovništva.
Da, zapravo često se govori o tome da Maduro, koga Chavez jeste odredio za naslednika, da on naprosto nema ni tu harizmu koju je imao pokojni predsjednik Venezuele Hugo Chavez. Govorili ste, dakle, pomenuli ste promenu klime u Južnoj Americi. Da li je, kako vidite, kako će se kretati stvari tamo, zaista jedan zaokret ka, možemo ih nazvati slobodno, desničarskim režimima, a ako uzmemo, i to smo pomenuli na početku razgovora, zaista brojne istorijske primere mešanja, negativnog mešanja Sjedinjenih Američkih Država na tom području, da li mislite da će te države ostale, koje su eto, na primjer, podržale opoziciju u Venecueli, da li će ostati na tom kursu ili je moguće da će se opet donekle vratiti na jedan trend koji je zaista bio jak prethodnih decenija?
A ukoliko situacija u Venezueli stabilizuje i uspe Maduro da obezbedi veću podršku onih velikih sila Rusije i Kine koje podržavaju, u tom slučaju treba očekivati da će te zemlje pomalo reterirati. Jer vidite oko slučaja Kosova, veliki broj država počeo da reterira. Ali generalno stoji ova tendencija koja nije samo latinoamerička pojava i nije samo severnoamerička pojava. Vidite da i u Evropi počinju da rastu, da kažem, uticaj desnice počinje da raste. Vidite sad pred izbore za Evropski parlament, apsolutno postoji procena da će desničarske stranke preuzeti, da kažem, vodeći uticaj u Evropskom parlamentu. Dakle, generalno u svetu jedna tendencija takozvanih desničarskih pokreta raste, pojačava se. I to ne može ostati bez svog uticaja i na takva područja koja su inače istorijski rovita i podređena krizama. Venezuela, ne zaboravite, bogata naftom, da je tamo najveći izvoznik nafte u tom delu sveta, da je ona čak besplatno delila naftu levičarskim režimima i tako ih pomagala i time je ostala istorijski trn u oku Sjedinjenih Američkih Država kao što je ostala i Kuba. Kuba se donekle pacifikovala, tako da kažem, nije promenila režim, ali što se tiče lidera, uvijek postoji jakih lidera, kao što je bio Castro na Kubi ili Chavez u Latinskoj Americi, ne mogu doći ličnosti koje ih mogu pratiti. Na to je bio slučaj na prostoru Jugoslavije, a i, evo, sećate se i u Evropi, posle odlaska De Gaulle nastala ogromna praznina u Francuskoj. U Velikoj Britaniji posle odlaska Čečila isto tako. Dakle, uvijek posle odlaska velike istorijske ličnosti nema toga ko može tako lako i brzo da ponese taj istorijski uticaj i izvrši preokret. Maduro mora još dosta da se potrudi i verovatno će naći on jedan fleksibilni način da uvede opoziciju u vlast. To je jedna moja procena dugoročno, jer to je manja cena nego da uđe u konfrontaciju koja može biti praćena žrtvama, ali kad se broj žrtva poveća, onda po toj logici brojeva već postaje jedan kvalitet koji uveliko opterećuje političku situaciju i zahtjeva promjenu režima.
Dušane, hvala vam na ovom razgovoru, naravno pratit ćemo situaciju, nadamo se da neće biti prilike, odnosno će se situacija donekle i rešiti politički kako i vi pretpostavljate, i da, ali će zasigurno biti još tema iz Latinske Amerike o kojima ćemo moći da razgovaramo. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru o situaciji u Venecueli. Razgovarali smo sa Dušanom Vasićem, profesorom na Fakultetu za poslovne studije i pravo i bivšim ambasadorom u Meksiku. A u 4 minuta do 10 časova i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.